Mebini metu ya vaveze ni okata ola. Le onvwe edo asye kaliwe tole se. Moka, videme gibi numeni me nu woke pa me kowe me. Yeka ale videme vile ya ula pete nu kupetu vame. Ako kapeti la kiye bititie, ako kapeti la kiye binuvwe. Lidze obinuvwe ayo ase. Adaki doka kagiye kakiye, le asa treke se gulimidze ato ava. Ne ulo aze zizi ye bwe pete ne legba ngangame. Edzi awiwido. Atachache ni yeke bwe. Eku ni wadze vidimade ni yeke bwe. Eku na ngola pa ngwenwenade ni yeke bwe. Eku ni wada vidima ngwengode ni yeke bwe. Abite ebwe nyani nyani gile 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 gile. Lipwele ke doka kaki bulo ya ule. Kuve vidividi kwe doke sa ulava. Ete mesi ozia momo ne kuve kwiku ni yode. Le atre laze wakwa ki ontoni ke sa ulave. Onyi meli agi oze wakwa ne kwe atenye toze gane eha. Kuwe kuye gbe temesi ape inga ighalel domeche omowe totonga. Lipole agi yebe susu wabe diwa wame evi yote suye nu. Evi ye suye nu si moka ke pame van mageve wakwa ne wale vingangave vibo. Dime kufo kukuye meya. Ma yon, ma zutre moka olo. Ma siye se moka, ma bite libo zimizi, ni uon ani ma uye so. Ma pe, se kwa mesi wobi nyi meche to. Mize, ono ge asu muko. Lelo so ayo, aseke sa olo me, le atreye ka ole. Li pole gi etaponwe, ye ka amoya tesini okogbuli mizi gbuli mizi oto. Ye ka onano echi vuye le satre la ze vuye. Ye ke satre la mwe le si mobye waleye. Obye kye si melye moka. Le ye binyi miye si ye si moka mabite li bwe zimizi ni wo ani ma uye so. Ma peto se kwa mesi wo binyi me. Po ye ka asivana magive sumunu ke pa me. Mla koli wigba mano, towa kwa ki mobye. Mla kwa sikwe, mla kwa kwa yeke wola viyame. Mle ye li gume vidivida kiye. Kuya dok mlo kiye, kuya mwesami ye so. Le mwenwi mobye etse, ete po lelegba. Alela, po kwe mwen. Wapete ve mwesami ne ye so. Yesu Kristo atakadizi alia, toku moje sikiye megi mawye gonu aya admeni bole. Apese blopete ku dzuwa ye wolo blopete ku lenwu obinyi mele ya gbe do ni kazidi ame blopete ku koblo kude ku gablo to vede mwe ki ya ge bible ke edoi kuli ebwe zimizime po mawuye ademeni blo le pole go binyi me amwesu ejesi ke zantre ye kawle ye kazie ni sami nite di mawuye pese bloche ku dzuwa ye wolo lile lelo so akpa Yesu Kristo to oga dini blo gbanu mani ye wlo. Blo ebwe zimizi na leso Yesu Kristo eteni atito gelso ni kuyewi yewi me. Blo kutu gege lo gele se wake bole Yesu Kristo weke ko. Ge aze blo kutu gege lelo soe wekwe che blo ko. Hekwi gbe blo ebwe zimizi na hekwi ditre Yesu Kristo ule aplo blo so. Yoto lava koku ya ga heku ya dutre ma wye wlo. Lila se bule bwezi mizina eve bulo kong ni bule naneme. Lila se kugunu guyo ni ma wye don ni bule naneme ni bule bwezi mizina so. Lila se kudosi oh ma wye e bwezi mizi obite pite menu. Po mazi lava angasi Yesu Kristo meli tukbo ete veko me bwezi mizine cheme. Ni Yesu Kristo linyineme ko cheme. Begbe ebwe zimizina. Ma kuni Yesu Kristo tole kbode. Ma pesi ze moka. Biteme wo bion toto ni Yesu Kristo linyineme. Nyafe wo ze osole saludi. Le wo ze mwi obinyi meliye. Lipo eto leveza wale gbaneme wo ze ni Yesu Kristo de. Lipo le wlome vekwa wo ebwe zimizine cheo esamine ze wananome. Wote se mawye aya yonu waka nilifune. Esamine ze wame kwa zo sumuye. Poli ze wana no echi vuke la mewe dome. Le wo chie da kwe mawye gonu aye. wokuni ebwezimizina de we mokusu yo ni ebwezimizina de gwole no me o wona no obido lesesi ebwezimizina ize mani ebwezezela isami ibizela me lilesi bete mwi obinyi me ulo abete dodzini ebwezimizina de zitreni waka gonu ayawlo to drawo onano mekeye he won drawo onano me helikuo yosu wo zelegba nyane nyane mawye gonu aye adzini wo ze kweyesu yaso he won ti yavange akwo kigagle giwa konga ebwezimizina ve aplo wosu akoyo fwefwe dradra lo pewo me lede wonano azeni mawye dogma meso libele anili bejijili nuna mawye ayrao agwebito susu si wazo treni ewle atole baleme kuse 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 kuse